Iubiți frați și surori, stimați prieteni și toți câți ne găsim astăzi aici în locul acesta, în primul rând vreau să-i mulțumim Tatălui nostru din ceruri că o permis încă o zi, după o zi binecuvântată, să fim împreună în locul acesta. Am vrea ca și astăzi să fim în aceeași dispoziție de inimă pe care am avut-o și ieri și să avem urechile deschise, inimile și ochii mai ales de a asculta ce vrea să ne spună Domnul. Este un privilegiu deosebit pentru noi ca să fim încă o dată împreună și cred că prindem curaj când vedem că atâția încă se mai află dornici de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a fi loiali aceluia care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Vreau cu această ocazie să aduc saluturile fraților din Gădălin. Am fost o lună în Gădălin și am petrecut cu frații acolo. De asemenea, am fost anunțat că sora Lidia Time din Germania și ea salută pe toți frații și surorile din România, inclusiv pe cei prezenți la această convenție anuală a studenților Bibliei. Suntem mulțumitori Tatălui nostru din ceruri, prin Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că avem ocazia să auzim lecții minunate în astfel de împrejurări. Lecții referitoare la profeții, lecții morale, dar bine facem dacă ni le însemnăm acestea și le punem acolo în inimile noastre. Aș vrea ca astăzi împreună, cu toții fiind aici, să reflectăm asupra unei lecții din Proverbe, capitolul 16, versetul 18. De aici, din acest text, din Proverbe 16:18, am luat titlul acestei lecții intitulate Înaintea distrugerii. Textul ne spune, mândria merge înaintea distrugerii și un duh îngânfat înaintea căderii. Mândria, așa cum ne arată dicționarul, este de altfel explicată în general că este o virtute ce se poate atinge prin demnitate sau încredere în calitățile proprii. Așa explică dicționarul român mândria. Dar cum este ea de altfel explicată în cuvântul lui Dumnezeu? În textul tocmai citat deasupra acestei lecții, ni se spune că mândria merge înaintea distrugerii și un duh îngânfat înaintea căderii. Fără îndoială că dicționarul românesc prinde și cea de-a doua fază în care ne explică că mândria înseamnă, de altfel, pe de altă parte, o laudă, o fală și un orgoliu. Auzind aceste cuvinte pe care dicționarul le explică în dreptul acestui cuvânt, mândria, ne face să observăm că aceste explicații care se află în dreptul acestui cuvânt, mândru, nu se potrivește sub nicio formă oamenilor. Dar oamenii, în general, așa cum privesc ei viața cu tot ceea ce depinde și atârnă de ea, gândesc că e potrivit a avea mândrie înăuntru lor. Să vedem, de altfel, ce spune Dumnezeu în cartea sa despre mândrie. O vede și el ca și oamenii? Am amintit tocmai textul de la început, că Dumnezeu ne spune prin Solomon că mândria, de altfel, duce într-o primă fază și este premergătoare distrugerii și apoi, în cel de-al doilea sens, aceasta duce, de altfel, la îngânfare, care și ea duce sau merge înaintea căderii. În Psalmul 18, versetul 27, Profetul lui Dumnezeu scrie: Tu mântuiești pe poporul care este mâhnit și smerești ochii îngânfați. De asemenea, în Proverbe 16:18, același lucru ni se spune. Deci, mândria nu poate să aibă loc în caracterul unui om natural, cu atât mai puțin în caracterul unui om creștin. Noul Testament, de altfel, dacă ne uităm, scoate în relief acest aspect care, de altfel, îl găsim și în Vechiul Testament. Spre exemplu, în capitolul 4 și versetul 6 din cartea apostolului Iacov, ni se spune următoarele cuvinte: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smerit. La fel apostolul Petru scrie în 1 Petru capitolul 5 versetul 5 că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Așadar, găsim că însuși Marele Creator, Jehova, este împotriva acestui viciu care, de altfel, ni se spune că merge înaintea căderii. Mândria, așa cum putem constata din viața de zi cu zi, și cum putem observa din Scripturi și din istoria oamenilor lui Dumnezeu, duce, în primul rând, la nefericire și, în cele din urmă, la distrugere. Pe orice ființă care nutrește acest viciu și, mai mult, îl dezvoltă până la apogeu. Dar probabil că ne vom întreba cum duce mândria la distrugere. Să privim la o ființă care este scoasă în evidență în Sfintele Scripturi, la Lucifer, numit fiul zorilor. Cum acest viciu, mândria, de sine l-a dus pe drumul distrugerii, cum el, de altfel, a cultivat această mândrie. Și așa cum ni se spune în Scripturi, Lucifer n-a abandonat niciodată gândul acesta de a se înălța pe sine, de a fi mândru în ochii săi și în ochii tuturor privitorilor. Sigur, aceasta în comparație cu marele Creator Jehova Dumnezeu. Îl vedem pe Lucifer cum a acționat împotriva marelui Creator. Și chiar așa găsim scris în Sfintele Scripturi. Drumul acesta pe care el l-a parcurs este arătat de Dumnezeu și este un drum care nici de cum n-a dus așa cum Lucifer s-a gândit în sus la înălțare de sine, ci l-a dus din ce în ce tot mai jos. Să ascultăm ceea ce scrie profetul Isaia în dreptul acestei ființe create de Dumnezeu și onorată cu o așa o onoare. Deci în capitolul 14, de la versetele 12 la 15, găsim scris sub forma exclamării: Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, cel care subjugai popoarele? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui până la ceruri, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de scaunul lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării, în adâncimile miezul noaptei. Mă voi ridica mai sus de vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Observăm ce cuvinte zguduitoare pentru orice ființă care raționează. Mă voi ridica, mă voi înălța, voi fi ca cel prea înalt. Ne cutremurăm noi la aceste cuvinte? Această ființă nu s-a cutremurat. Dar Lucifer, de altfel, este scris despre el în continuare și profetul ne spune rezultatul acestui înălțări de sine, acestei aroganțe, de altfel numită mândrie. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile gropii. Sigur că toate aceste lucruri care îl descriu pe Satan, unde a ajuns în cele din urmă, continuă în descrierea profetului Isaia. Însă, așa cum știm, Lucifer nu s-a oprit la persoana lui singură de a acționa în sensul acesta de a dezvolta mândria și a fi mândru. Așa cum știm din relatările Sfintelor Scripturi, el s-a atins și a încercat, în primul rând, să se ducă pe primii oameni de pe pământul acesta. Și s-a apropiat de Eva. Și Eva, într-un oarecare sens, a nutrit acest spirit al mândriei. Dacă Eva avea smerenia cuvenită, când a fost ispitită, ea și-ar fi spus în sinea ei: nu voi asculta de această sugestie de a nu asculta de marele meu creator. El știe ce este spre binele meu cel mai înalt și de aceea mă supun lui, care de altfel știe și sunt convinsă că știe ce-mi lipsește și ce-mi trebuie mie. Iată o măsură de cumințenie pe care mama Eva ar trebui sau ar fi trebuit să-și o pună înaintea cuvintelor marelui adversar. Dar acest seducător, Satan, s-a apropiat de Eva și a încercat să îi arate oarecum că pe drumul pe care el sugerează, se află înțelepciune. Iată cum acționează marele adversar. În contrast cu cursul lui Satan, Domnul nostru Iisus, în nicio împrejurare de altfel, nu-l găsim să fie mândrit. Ci așa cum apostolul Pavel ne spune și le scria la vremea sa filipenilor, în capitolul 2, versetele 6, 7, 9 și 10, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dacă am încercat să dezvoltăm aceste cuvinte ale apostolului Pavel adresate filipenilor, nu ne-ar ajunge timpul de astăzi să discutăm despre Acesta care n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Dar apostolul continuă și scrie atitudinea corectă a Domnului nostru Iisus Hristos, cel întâi născut dintre toate ființele și toate lucrurile. Ce apostolul scrie filipenilor, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Să privim aceste două ființe, Lucifer și Logosul, creat de Dumnezeu. Ce mentalități au avut fiecare? Observăm? Mă voi sui, mă voi înălța, a spus această ființă, devenind mai târziu Satan sau oponentul lui Dumnezeu și al nostru, al oamenilor și a tuturor ființelor din universul creat de Dumnezeu. Privim la Iisus, ce a făcut El? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și a dat numele care este mai presus de orice nume. Ce frumos! Ce înălțător este acest gând pe care Domnul nostru Iisus l-a avut. El a așteptat ca Dumnezeu, marele său creator, să-l înalțe, să-l onoreze și nu și-a luat sieși acest drept de a se înălța el pe sine. Dar Satan nu s-a oprit la mama noastră Eva de a o înșela. Știm cu toții că el a reușit să înșele o parte dintre îngerii sfinți a lui Dumnezeu. Și astfel Scriptura ne spune că pământul a fost umplut cu sâlnicie. Nu vom intra în detaliile acestei descrieri și în explicațiile ei, ci vrem doar să observăm că Satan nu s-a oprit la sine de a se înălța, ci a sugerat și altora să se înalțe și mai mult să dezvolte acest spirit de înălțare de sine și în alții. Și cu acest gând Satan a ajuns până la Domnul nostru Iisus Hristos. S-a apropiat de el și probabil că citind printre rânduri ne putem da seama conversația pe care a avut-o Satan cu Domnul nostru Iisus Hristos. Eu te cunosc pe tine și tu mă cunoști pe mine. Dar aș vrea să sugerez ceva. Drumul sau planul pe care ți l-a dat Dumnezeu și sugerat de altfel în cuvântul său, de data aceasta nu este un plan bun. Este unul care implică pentru tine sau îți aduce ție dezonoare și dezosire. Și în cele din urmă trebuie să suferi. Eu îți sugerez ție un alt plan, în care nu-i nevoie de suferință. Ce abil este marele adversar! Dar Domnul nostru îl cunoștea pe marele adversar, cu siguranță că da. El avea deja în fața lui o istorie deschisă a tentativelor marelui adversar de înălțare de sine. Și apoi această înălțare propusă și altor ființe create de Dumnezeu. Cele trei ispite ale Domnului nostru Iisus ne sugerează atacurile pe care le-a întreprins marele adversar pentru a-L seduce pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este ca o istorie de altfel deschisă în fața noastră și niciunul din locul de față nu credem că această istorie este scrisă doar de a consemna aceste lucruri și ea să nu ne dea nicio lecție nouă pentru a ști cum să acționăm. Dimpotrivă, tot ceea ce a fost scris referitor la aceste întreprinderi pe care adversarul le-a făcut în dreptul Domnului nostru Iisus, ne este scrisă și pentru noi. De aceea, urmașii Domnului sunt și ei, de altfel, ispitiți în felul cum a fost ispitit și Domnul nostru Iisus Hristos. Dar ispita nu începe de sus, ci atotdeauna începe cu lucrurile simple pe care noi le avem. Și începe din familia noastră. Uneori, poporul Domnului simte că ar putea avea un simțământ de înălțare de sine având o familie frumoasă. Această familie cu toții aflându-se în anturajul Domnului. Ne-am putea spune în direcția aceasta, sunt mândru de familia pe care o am. Sunt oare potrivite și la locul lor aceste cuvinte? Sunt mândru de familia mea? Fiecare să se gândească în dreptul lui la aceste cuvinte. Dacă sunt potrivite sau nu sunt potrivite. Apoi, mândria poate apare în legătură cu lucrurile materiale ce le putem dobândi în lumea aceasta. O altă posibilitate de înălțare de sine. Apoi, marele adversar vine și se apropie de noi și ne spune, uită-te peste gard, ești mai înalt decât cel la care te uiți peste gard, ai mai multe decât el. Apare oare aici sentimentul înălțării, mândriei? Cu siguranță că da. Intrând apoi și gândându-ne la aceste lucruri, poate că conduita normală ar fi cam aceasta și să ne spunem în noi înșine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o așa familie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am așa avantaje în lumea aceasta. Însă ar trebui să ne gândim cum să le punem acestea în serviciu lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie mentalitatea fiecărui copil al lui Dumnezeu. Cineva a spus cam așa ceva. Este o rușine pentru un creștin să moară bogat. E oare normal așa? Omul pământesc ar spune, e anormal. E o nebunie de altfel. Dar să privim la Domnul nostru Iisus. Cum a murit El? Câtă avuție a avut pe pământul acesta? I-a spus acest lucru unuia care s-a apropiat de el și care vroia să aibă anumite avantaje fiind urmașul Domnului. Aș vrea, Doamne, să te urmez pe tine. Dar cel ce putea citi aici, în inimă, s-a uitat și a văzut că acel om n-avea interesul real de a-L urma pe Domnul Iisus. Citim în Ioan 6, de altfel, istoria întâmplării mulțirii pâinilor, apoi Iisus urcându-se pe munte, că mulți îl urmau pe Iisus, că mâncau din pâinile și din mâncările pe care El, cu anumite ocazii, li le facilita acestora. Și din cauza aceasta, unii îl urmau pe Iisus. Și atunci Iisus i-a pus o problemă înainte. Uită-te la păsările cerului, ele au cuiburi. Uită-te la vulpi, au vizuini. Și acum uită-te la mine. Ce am eu? Avea ceva? Din punct de vedere uman pământesc? Nimic. N-am unde să-mi plec capul, a spus Domnul Iisus. Imaginați-vă-l pe acest om, cât de supărat a putut fi auzind această afirmație. De altfel, reîntorcându-ne la gândul pe care am putea să-l avem într-o anumită împrejurare, să ne aducem aminte de cuvântul Apostolului Pavel scris în 1 Corinteni 4:7 și care ne spune în felul următor, că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Să ne facem, dragi frați și surori, o analiză de sine, proprie. Să vedem ce avem, ce n-am primit. Avem noi vreun lucru care să fie al nostru și să nu-l fi primit? Nimic absolut. Totul am primit. Dar oare, poate că ne-am întrebat, de ce scrie apostolul aceste lucruri bisericii? Le scrie oare că nu eram poporul Domnului un astfel de comportament, o astfel de gândire? Tocmai dimpotrivă, că a găsit pe teren aceste lucruri, de aceea apostolul scrie aceste cuvinte. Însă, de ce le scrie? Pentru că el a observat că toate aceste lucruri, ținând la ele, duce la înălțarea de sine. Duce la mândrie. Dar oare Satan, în tentativa lui de a ne seduce, se oprește doar la aceste lucruri? În Psalmul 75, versetele 6 și 7, Asaf scrie, căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din deșert nu vine înălțarea. Din niciun lucru de care noi ne-am agăța, nu vine înălțarea. Nu. Și el scrie corect, ci Dumnezeu este cel care judecă, el coboară pe unul și înalță pe altul. Dar oare cum e în adunările noastre? Cum Dumnezeu ridică pe unul și îl coboară pe altul? În adunare, lucrurile se întâmplă că adunarea este forul suprem care ia decizia în privința servitorilor ei. E un pericol, așa cum știm noi cu toții, de a ne găsi aici, în fața celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Iacov, știți cu toți că scrie, fraților, să nu fiți mulți învățători, că cu atât vom lua o pedeapsă mai aspră. Asta nu înseamnă să nu fie, însă problema care o pune apostolul este, oare care e atitudinea mea și a oricăruia dintre noi dacă am fi aici? Ce atitudine avem când suntem aici? De superioritate? Sunt sau suntem noi mai înțelepți că ne aflăm aici? Și cei ce ascultă sunt mai prejos? Lecția pe care am auzit-o ieri, referitor la cine vrea să fie mai înalt, era tocmai cine face mai mult, cine servește mai mult, cine se ocupă de cele mai de jos lucruri, acela are onoarea de a fi înălțat. Și nu invers cum se întâmplă în lumea aceasta. și cum ne sugerează marele adversar. Însă, lucrul pe teren, dragi frați și surori, așa cum marea majoritate dintre noi o constatăm sau îl constatăm, nu este așa. Apar probleme chiar în alegerea servitorilor în biserică. Uneori observăm în alegerile care se întâmplă în poporul lui Dumnezeu nemulțumiri din partea celor care ar trebui să fie aici și care, dacă observă că nu sunt apreciați de toți din acea eclesie, sunt nemulțumiți. Oare ce face ca să apară această nemulțumire în mintea mea sau a celui care dorește să aspire? Și un lucru corect, așa ne spune apostolul în Timotei, dacă dorește cineva să fie episcop, un lucru bun îl dorește. Dar care e problema? Este aceasta o problemă de înălțare de sine sau îmi pun problema când vreau să ajung acolo, că vreau să fiu servitorul poporului Dumnezeu, să fiu cât mai jos? Mical, fata lui Saul, soția lui David, s-a uitat pe geam când David vedea cu alaiul și juca și cânta înaintea poporului. Ce a gândit Mical văzându-l pe David acolo? Ea era dintr-o familie care gândea ea că e mai presus decât familia lui David. Și îi spune când îl întâlnește pe David, o, cât de urât te-ai purtat astăzi! Cum te-ai înjosit în fața poporului? I-a spus David, bine spui tu, o, și mai de nepreț mă voi face. Și să nu uiți un lucru, i-a spus David. Cu toate acestea, pe mine m-a ales Domnul să fiu conducătorul poporului lui Dumnezeu. Și uită-te la familia ta. Ce lecție putem lua de aici? Potrivește aceasta cu ceea ce scrie omul lui Dumnezeu? El îl înalță pe unul și coboară pe altul. Dumnezeu este acela. Este potrivit, dragi frați și surori, să stăm umiliți, fără a căuta atunci când simțim că în adunare nu toți ne votează. Fără a căuta să vedem care nu m-a votat. Nu așa se întâmplă în lumea aceasta? Spiritul minții sănătoase ne-ar aduce cu gândul aici. Să stăm liniștiți, umiliți și mai mult ca atât. Să ne gândim oare Dumnezeu nu vrea să-mi dea mie o lecție tocmai prin faptul că cineva nu vrea să îl servez? Și atunci să stau umilit în locul respectiv? Să învăț lecția? Aceasta ar trebui să fie conduita noastră. Dar vai, nu întotdeauna se întâmplă așa. Și de aceea apar multe probleme în poporul lui Dumnezeu, tocmai în locul acesta. În Proverbe, capitolul 16, versetul 5, același autor scrie că orice inimă îngânfată este o urăciune înaintea lui Jehova. În turnul de veghere din 1903, la pagina 329, un comentariu ne spune că unul din chinurile severe ale noilor creaturi este cucerirea iubirii pentru spiritul lumesc, aflat sub conducerea mândriei. Iată, acesta poate deveni un chin, o mare problemă pentru omul lui Dumnezeu. Mândria lumească, de altfel, provoacă la luptă credința în Dumnezeu și ascultarea de El. Și numai cei care devin extrem de curajoși și plini de încredere în Domnul pot să învingă acest uriaș. Frica este un uriaș. Imaginea este din Canaan. Când ieșit acolo au fost trimiși 12 scoade. 10 au spus, nu putem. Îs uriașii acolo. Doar 2. Să ne gândim la această proporție. Tare puțin sunt cei care sunt curajoși și pot să se uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și simt că Dumnezeu este acela care este reflectat în cuvântul pe care ei îl studiază. Deci numai cei curajoși și plini de încredere în Domnul pot să învingă acest uriaș. Este de altfel necesar ca biruința să fie completă, ca mândria să fie complet umilită, omorâtă, ca niciodată să nu se mai poată ridica spre nimicirea noastră. Observați unde duce mândria? La nimicirea noastră. Corect spunea scriitorul în Proverbe, mândria merge înaintea distrugerii. E un drum care duce până acolo. Dacă noi nu ne punem de-a curmezișul acestui drum, în cele din urmă el ne duce la distrugere. Această luptă de altfel ne scrie aici că este o luptă individuală și unica armă potrivită împotriva acestui uriaș este ce? Pietricica din pârâu. Adică cuvântul sau mesajul Domnului care ne arată ce este plăcut și acceptabil ochilor săi și care ne asigură că el este în stare, precum zice poetul, să ne facă să ne scăpăm de acest uriaș. Dar cum? Poetul spune așa, acolo unde lăudoroșia sau mândria înceată, începe demnitatea adevărată. Învățatul umesc ce spune? Că demnitatea se câștigă prin încredere în sine, prin mândrie. Ce spune Dumnezeu? Observați ce spune. Acolo unde mândria înceată, acolo începe demnitatea adevărată. La aceștia poate să privească Domnul. Și spuneam în sensul acesta despre David. Cât de mult s-a umilit David, dar cât de mult s-a umilit Fiul lui Dumnezeu până la moarte. Și încă și moarte de cruce. Cât de mult l-a înălțat Dumnezeu? E o istorie deschisă în fața noastră aceasta. Și o putem observa, dragi frați și surori. Mana din 28 iunie ne spune în felul următor. Să nu ne socotim singuri înțelepți. Să ne temem de Jehova. Și să ne abatem de la rău. Este din Proverbe 3, versetul 7. Nimic nu-i mai periculos pentru copilul lui Dumnezeu decât încrederea în sine. Aceasta închide drumul înaintării adevărate și al reformării inimii și îl împiedică să fie cu adevărat folositor pentru alții și mai ales pentru Dumnezeu și pentru serviciul său. Deoarece cuvântul lui spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. În locul încrederii în sine, înțelepciunea ne îndeamnă la neîncredere în sine, aducându-ne aminte de slăbiciunile și imperfecțiunile noastre și în mod corespunzător ne îndeamnă să onorăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El, ceea ce va întări mai mult decât orice și ne va face capabil să ne îndreptăm de răul care se află în natura noastră decăzută. Iată, aceasta trebuia să fie atitudinea mamei Eva. Poate fi de altfel o mândrie față de cei ce mânuiesc cuvântul lui Dumnezeu, cei ce se află aici. Și de altfel îl pot expune și într-un public ca, spre exemplu, acesta de aici. Am putea influența publicul de aici să arătăm cât de bine știm noi să mânuim cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceasta poate fi o piedică pentru mine și pentru toți cei ce mă ascultă. Aș putea să mă duc cu gândul acesta să caut să aplec urechea asupra unora care vor veni și vor spune: ce frumos, ce minunat ai vorbit. Spunea cineva, pogorând de la amvon, că l-a întâmpinat o persoană și i-a spus: ce frumos ai vorbit, frate, ce bine ai explicat lucrul acesta. Știți ce a spus acea persoană? Știu că și Satan mi-a spus. Iată o posibilitate de înălțare de sine. Să nu ajungem în situația aceasta, dragi frați și surori. Ne aducem aminte de omul lui Dumnezeu Moise, care ni se spune despre el că era cel mai umilit om și cel mai blând de pe fața pământului. Dar Dumnezeu l-a pus la încercare pe Moise. Marele conducător al poporului lui Israel, Moise. Dumnezeu i-a spus mai întâi de toate: lovește stânca și îți va da apă, când poporul n-avea apă. A doua oară Dumnezeu i-a spus: Moise, vorbește stâncii și ea îți va da apă. Să-l ascultăm pe Moise ce spune a doua oară. Citim acest lucru în Numeri, capitolul 20, versetul 10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stânca aceasta? Vă sună bine cuvintele acestea? Potrivesc cu apelativul care Dumnezeu îl dă lui Moise, cel mai blând om de pe fața pământului. Observați cum Satan vine și ne seduce. Acesta e drumul care duce la distrugere. Ce informație a primit Moise în urma acestei îngânfări și înălțări de sine? Să știi că nu tu vei fi acel care vei duce poporul în țara promisă. Ni-l putem imagina pe Moise cum s-a simțit atunci. Și mai mult, când Dumnezeu i-a spus: trebuie să fii înlocuit neapărat pentru aceasta. Negreșit că Moise este un tip. Dumnezeu nu l-a trimis pentru totdeauna în moarte pe Moise. Dar el este un tip al nostru. Dacă dezvoltăm mândria, ea ne poate duce moarte și încă moartea a doua. Așa cum marele adversar știe că va ajunge acolo. Dar crede el lucrul acesta? Deocamdată nu. Dragi frați și surori, mă străduiesc să încerc să termin lecția prin adresându-ne inimii noastre. Cum stăm noi cu această problemă și cu această înălțare de sine, cu mândria? Ne atinge pe noi oare aceasta sau nu? Sau noi suntem feriți de asemenea încercare? Cum stăm în direcția aceasta? Marele adversar nu doarme. El este acum la finalul acestei vârste foarte activ și încearcă pe toate căile posibile să se ducă pe poporul lui Dumnezeu. Și știți cum procedează el? Nu vine direct la noi, ci încearcă, așa cum autorul studiilor în Scripturi ne sugerează în prefața numărului 1. Și citez. Marele adversar, desigur, n-are deloc iubire pentru ceva ce poate deschide ochii poporului lui Dumnezeu. Ceva ce crește respectul pentru cartea lui Dumnezeu, Biblia. Și risipește, de altfel, încrederea în crezurile omenești. De aceea, marele adversar, după cum ne-am fi putut aștepta, este foarte împotriva acestei cărți. Vorbea de numărul 1. De ce? Că ea deschidea mintea acelor care cercetau aceste cărți să se uite mai atenți în Scripturi la diferitele subiecte ce ele se află acolo. Și atunci adversarul și retenia lui încearcă să se opună acestei cărți și celorlalte. De aceea să vedem cum a observat autorul acestei cărți că acționează Satan. Puțin își dea seama că adversarul nostru, cel viclean, caută să folosească pe cei mai buni, pe cei mai energici și cei mai influenți din poporul lui Dumnezeu pentru a împiedica strălucirea luminii și pentru a ține planul divin al veacurilor departe de popor. Și oare nu este așa și astăzi? Deci, noi trebuia să ne așteptăm la această atitudine a marelui adversar, să nu fim înșelați în sensul acesta. Deci, așa sunt lucrurile, iubiți frați și surori. Cum am putea să ne apărăm de mândrie, cunoscându-i influența rea? Cred că am putea în felul următor. La finalul fiecărei zi, să încercăm să ne facem bilanțul. Oare cum m-am comportat astăzi? Cum am acționat? Cum am gândit în această zi? Oare nu faptele, acțiunile mele au fost fapte și acțiuni de înălțare de sine? Mergând la tronul darului, să cerem iertare și ajutor Domnului să ne ajute să putem scăpa de acest uriaș, că altfel să nu ne cuprindă această mândrie atât de periculoasă care, nutrind-o în minte, în inimă, ea de fapt ne duce la cădere. Să ne ferească Dumnezeu, iubiți frați și surori, de a cultiva această mândrie atât de periculoasă pentru orice ființă din univers. Dumnezeu să ne ajute să putem scăpa de acest uriaș. Amin.